Το απόψινό μας θέμα θα χρησιμοποιήσουμε πάντοτε, όπως και μέχρι τώρα, οδηγίες και συνταγές θεοφωτίστων εμπειρών διακριτικών και Αγίων Πατέρων γύρω από θέματα πνευματικά που ίσως αγνοούμε αλλά και έχουμε μεγάλη ανάγκη. Κάνει θόρυβο. Όλοι μας θέλουμε να ανεβαίνουμε τα σκαλιά της τελειότητος, να πετύχουμε διαρκή ειρήνη, εσωτερική γαλήνη συνειδήσεως, τη λεγόμενη ευτυχία. Επιδιώκουμε τη χαρά. Ωστόσο όμως αυτά τα δώρα δεν τα βιώνουμε ούτε και για λίγο, με αποτέλεσμα να νομίζουμε ότι αυτά που λέγει η Γραφή, να είμαστε άνθρωποι αναστάσιμοι, χαρούμενοι, είναι άπιαστα πράγματα. Στην πραγματικότητα είναι δυνατό και στη γη της εξορίας που βρισκόμαστε να ζούμε σαν σε παράδεισο, εφόσον επιτελούμε το θέλημα του Θεού το Άγιο. Τότε η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Όταν τα πάθη αποβληθούν, οι αρετές αποκτηθούν και σαν μόνιμο στόχο και επιδίωξη έχουμε πώς να αρέσουμε στον Θεό, πώς να ευεργετήσουμε τον συνάνθρωπο, πώς θα κατακτήσουμε τον ουρανό, πώς θα γίνουμε πολίτε της Άνω Βασιλείας. Τίποτε δεν υπάρχει στην Γραφή ή στην Εκκλησία του Χριστού που να μην είναι αληθινό, επειδή είναι από Άγιο Πνεύμα. Μόνο που εμείς το διώξαμε το Άγιο Πνεύμα, δεν ενοικεί μέσα μας πλούσια και αισθανόμαστε την ορφάνια και τη δυστυχία που φέρνει η στέρηση της χάριτος. Γι' αυτό από τη σοφία των πατέρων θα μεταφέρουμε σκέψεις βιωματικές, εμπειρικές, για όσους έχουν ανοιχτά πνευματικά μάτια και αυτιά, για να προσέξουν, να ακούσουν, αλλά και να φιλοτιμηθούν, να προσπαθήσουν και προσωπικά να τα γευθούν. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Ατομικός πειραματισμός. Έλα να βεβαιωθείς, να γνωρίσεις, να πιστείς. Και πολύ μεγαλύτερα και περισσότερα από ό,τι γράφονται και λέγονται θα ζήσουμε αν κατορθώσουμε με τον Χριστό να συνδεθούμε με την αρετή. Ένας Άγιος μεγάλος των πρώτων αιώνων που τον έλεγαν Μάρκο Ασκητή και είχε μεγάλη σοφία, ήταν μαζί με τον Ιερό Χρυσόστομο και έλεγαν για αυτόν ότι όσα πράγματα έχεις στον κόσμο αξίζει να τα πουλήσεις και του Μάρκου του Ασκητού τα συγγράμματα να αγοράσεις. Πάντα πώλησε και τον Μάρκον αγόρασε, έτσι λέγαν οι Βυζαντινοί. Από αυτόν λοιπόν τον Άγιο θα πάρουμε λίγα στην αρχή και μετά και από άλλους, για να δούμε εάν εμείς έχουμε βρει αυτόν τον δρόμο της ασκήσεως, της καθάρσεως, της ελάμψεως, της θεώσεως, της σωτηρίας. Η τελειότης της νομοθεσίας του Χριστού μας λέγει βρίσκεται κρυμμένη μυστικά μέσα στο Σταυρό του Χριστού, στην απόλυτη θυσία του ανθρώπου για την αγάπη του Χριστού και του πλησίον. Δηλαδή όλα γυρίζουν γύρω από αυτό το θέμα. Να έχουμε σταυρωμένη ζωή, να σταυρώσουμε τα πάθη, τον παλαιό άνθρωπο, την αμαρτία, την πλεονεξία, κάθε κακία και αδικία, και κατόπιν στο Χριστό και στον άνθρωπο να προσφέρουμε τις οποιασδήποτε δυνάμεις μας, είτε ηθικές, πνευματικές ή και υλικές. Να μην πιστεύεις ότι έχεις κάποια αρετή, εάν για να την αποκτήσεις δεν πόνεσες, δεν κουράστηκες. Αυτή η αρετή που έγινε χωρίς σκόπο είναι ψεύτικη, γιατί προήλθε, γεννήθηκε από άνεση. Ο νους του ανθρώπου τυφλώνεται από αυτά τα τρία πάθη, της φιλαργυρίας, της καινοδοξίας και της φιλιδονίας. Είναι, θα λέγαμε, οι ρίζες από όπου μετά προκύπτουν και πολλές άλλες παραφιάδες αμαρτιών, τα οποία αυτά μπορούμε να τα καταπολεμήσουμε και να τα περικόψουμε όταν αποφεύγουμε τις αφορμές και αιτίες των παθών. Καλή ώρα δεν θέλουμε αισφρούς λογισμούς και επίρρεια προς το κακό των διαφόρων αμαρτημάτων, εγκράτεια. Εμείς δεν κάνουμε εγκράτεια και μετά λέμε γιατί έχουμε πειρασμούς. Είναι σαν να λέμε γιατί βγαίνει καπνός και φλόγα σε ένα τζάκι που ρίχνουμε συνέχεια κούτσουρα μέσα. Μη επιδιώκεις να μαθαίνεις τις πονηριές και κακίες των ανθρώπων, γιατί διαμορφώνεται η ψυχή σου με αυτά που ακούς. Εμείς δυστυχώς βάζουμε μέσο και μέρα νύχτα, και όταν δεν μας λένε και όταν δεν μας ωφελεί, να σκαλίσουμε, να αποσπάσουμε, να μάθουμε, να κουτσομπολεύσουμε, και ζημιωνόμαστε ανεπανόρθωτα. Είναι πιο σωστό και προτιμότερο να εύχεται κανείς στο Θεό με φόβο και αγάπη για τον συνάνθρωπον του που έχει σφάλματα, παρά να τον ελέγχει για κάθε αμαρτία του. Εμείς κάνουμε αυτό που αρέσει τον διάβολο, αυτό που τραυματίζει τον συνάνθρωπό με τον θίγουμε και οπότε σκληραίνεται περισσότερο, και αυτό που ζημιώνει και εμάς. Γιατί ο διάβολος μας βάζει στο χέρι και γινόμαστε παραβάτε σε ρητή απαγορευτική εντολή του Χριστού που λέγει «μη κρίνετε ή να μη κριθείτε». Πριν καθαριστεί η καρδιά σου, άνθρωπε, από κάθε πάθος, μην την υπακούσεις σε τίποτε, διότι ό,τι έχει μέσα της, αυτού του πάθους απαιτεί προσθήκη. Ας πούμε, είμαι πονηρός, τροφοδό την πονηρία, προσαυξάνω την πονηρία. Είμαι λέμαργος, κατεβάζω όσα θέλει το λαρύγγι μου, προσαυξάνω τη λεμαργία μου, και ούτω καθεξής, φιλαργυρία και ούτω καθεξής. Όπως σε αυτούς που είναι άρρωστοι ωφελούν τα πικρά φάρμακα, έτσι και στους κακοτρόπους ανθρώπους συμφέρει να υποφέρουν πολλές λήψεις, οι οποίες όμως βοηθούν να ταπεινωθούν οι άνθρωποι και μετά από την ταπείνωση να έρθουν στη μετάνοια για να σωθούν και συγχωρηθούν. Ανάλογα με τις σκέψεις και τις διαθέσεις μας και σύμφωνα με την πρόνοια του Θεού που μας παιδαγωγεί έτσι φιλάνθρωπα, έρχεται και ο πειρασμός που μας αρμόζει. Φυσικά αυτά όταν τα πράγματα έχουν καλώς, όταν εμείς κάνουμε αυτά που πρέπει και μετά ο Θεός επιτρέπει κάποια πράγματα. Τώρα όμως εμείς μόνοι μας κάνουμε πάρα πολλά που δεν χρειάζεται πλέον να ασχοληθεί μαζί μας ο διάβολος, γιατί εμείς μόνοι μας γινόμαστε στον εαυτό μας πειρασμοί, με το να βλέπουμε ανάρμοστα, με το να διαβάζουμε λεϊνά, με το να συναναστροφόμεστε με αμαρτωλούς, ασώτους, με το να μην υπολογίζουμε τον νόμο του Θεού, και όλα αυτά είναι αρκετά για να μας παγιδεύσουν και μετά να μας τραβούν όπου θέλουν τα πάθη, όπως τραβάει ο γιούφτος, ας πούμε, με το καπίστρι την αρκούδα. Όποιος αντιστέκεται στους πειρασμούς είναι σαν να αντιμάχεται στις διαταγές του Θεού από άγνοια. Όταν έρθει πειρασμός, μην εξετάσεις για ποιο λόγο και από ποιο άνθρωπο ήρθε, αλλά αγωνίσου να υπομείνεις χωρίς λύπη και χωρίς μνησικακία, αλλά με ευγνώμονο διάθεση, και να δεις τι θέλει ο Θεός από αυτή τη δοκιμασία να βγει. Να δεις ποιο πάθος είναι κρυμμένο που τώρα φανερώθηκε, να το καταπολεμήσεις και να ταπεινωθείς και να καταλάβεις και τους άλλους που υποφέρουν. Γιατί εμείς εύκολα ξεχνάμε και τους άλλους. Αν είμαστε όμως και εμείς στη θλίψη, στον πόνο, νιώθουμε και τους άλλους πονεμένους περισσότερο. Οι διάφορες θλίψεις που έρχονται στους ανθρώπους προέρχονται από τις ανάλογες κακίες τους. Εάν τις υπομένουμε με ευχαριστία και προσευχή, τότε θα ανακαλύψουμε συρροή πολλών αγαθών να ακολουθούν. Όταν όμως εναντιωνόμαστε, στερούμεθα τη χάρη και μένουμε αβοήθητοι και με τη θλίψη. Ενώ όταν φιλοσοφούμε, μετανοούμε, ζητούμε τη βοήθεια του Θεού, υπομένουμε, μετριάζεται η θλίψη, γιατί έρχεται η χάρη του Θεού απάνω μας και με αυτήν μετά ξεπερνούμε κάθε δυσκολία. Κάθε αμαρτία οδηγεί τον άνθρωπο σε χωρισμό από τον Θεό και αν δεν μετανοήσει, σε αιώνιο θάνατο, εφόσον εκείνος που αμαρτάνει δεν μετανοεί. Ούτε Άγιος, εάν προσευχηθεί για αμετανόητο άνθρωπο, εισακούεται από τον Θεό. Η εσωτερική μας διάθεση παίζει μεγάλο ρόλο στο να εισακουστεί η προσευχή κάποιου Αγίου που γίνεται για μας. Αν εμείς πεισματικά μένουμε στο κράτος της αμαρτίας και το δουλεύουμε μόλι μας την καρδιά και κάποιος προσεύχεται, δυσκολεύει η δική μας σκληρότης και αμετανοησία να διεκπαιρωθεί το αίτημα του Αγίου, επειδή εμείς δεν συνεργούμε, δεν βοηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Κανείς δεν είναι τόσο αγαθός και εκτήρμων όπως είναι ο Θεός. Αλλά εκείνον τον άνθρωπο που δεν μετανοεί, ο Θεός δεν μπορεί να τον συγχωρέσει. Επειδή δεν του δίνει ο άνθρωπος αφορμή να του πει ένα συγγνώμη, μια αναγνώριση των λαθών του, μια επίκληση της χάριτός του, όπως το έκανε ο ληστής, όπως το έκανε ο τελώνης, όπως το έκανε ο άσωτος. Χωρίς σύννεφο είναι αδύνατο να βρέξει και χωρίς αγαθή συνείδηση είναι αδύνατο κάποιος να ευαρεστήσει τον Θεό. Όποιος χριστιανός δεν εναρμονίζει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού, παγιδεύεται στις προσπάθειές του από τους δαίμονες και γίνεται σε αυτούς τους δαίμονες, δηλαδή, δούλος. Πάρα πολλά πράγματα που πολλές φορές τα φορτώνουμε σε κάποιους άλλους γιατί μας στεναχώρεσαν, μας πλήγωσαν, για κάποιους που είναι σωστά τοποθετημένοι γίνονται σκαλοπάτια να ανέβουν πιο πάνω. Μυθοβολείτο ο πρωτομάρτης Στέφανος και ευχόνταν και αξιώθηκε να δει τον Χριστό εν δεξιά του Πατρός και να έχει τη δύναμη να λέγει μη λογαριάζει την αμαρτία που κάμουν, όπως έκανε και ο Χριστός από το Σταυρό. Εμείς μπορεί κάποιος να μας πληγώσει και για να μην έχουμε πνευματική υγεία και αρχοντιά πνευματική, πέφτουμε, παρασύρουμε και άλλους και τα βάζουμε πολλές φορές και με τον Θεό, ενώ στη βάση εμείς και μόνο είμαστε η αιτία. Ο Κύριος μας απέκρυψε το πρόσωπό του μέσα στις εντολές του Και από όλες τις εντολές του, εκείνη που είναι πιο περιεκτική είναι η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον πλησίον. Και αυτά τα δύο κατά κανόνα απουσιάζουν από τη ζωή μας και γι' αυτό δεν γνωρίζουμε πραγματική χαρά, αφού ο Θεός αγάπης δεν είναι μέσα μας και δεν ανατέλει το φως της Αναστάσεώς Του και των ευλογιών Του. Να πούμε και λίγα από έναν Άγιο που νομίζω πως γιορτάζει σήμερα, του Αγίου Θαλασσίου. Περιμάζεψε το νου σου, δηλαδή από εδώ και από εκεί που σκορπίζει ο νου σου, μάστονε, και φύλαξε τους λογισμούς σου. Και ό,τι βρεις που να είναι αμαρτωλό και να έχει κάποιο έτσι επιλείψιμο σημείο, διώξ' το και ησυχάζεις. Εμείς, όπως υπάρχουν από το Δήμο τα διάφορα οχήματα που μαζεύουν τα σκουπίδια, έτσι μαζεύουμε σκουπίδια από εδώ και από εκεί για να δηλητηριάζουμε τον εαυτό μας. Ενώ πρέπει τα αμαρτωλά νοήματα σαν ανοφελή και επιζήμια να τα αποβάλλουμε, όπως αποβάλλουμε τα σκουπίδια από το σπίτι. Και τους καλούς λογισμούς να καλλιεργούμε και να αυξάνουμε για να χαριτωνόμαστε. Όταν λέγει ο άνθρωπος καταγίνεται με διάφορα πράγματα έτσι αμαρτωλά, τότε ο νους του, λέει, γρήγορα πέφτει σε πολλά πάθη από την αμέλειά του. Σαν να λέμε, ένας χώρος που δεν έχει φράκτη, μπαίνει οποιοδήποτε ζώο μέσα και χαλάει τον κήπο. Εμείς δεν βάζουμε φράκτη το φόβο του Θεού, την προσοχή, την προσευχή, την διάκριση, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνουμε πολλά πράγματα που δεν μας βοηθούν στην υγεία της ψυχής και στην πνευματική μας προκοπή. Εάν θέλεις, άνθρωπε, να γλιτώσεις από όλα σου τα πάθη, πρέπει να έχεις εγκράτεια. Εδώ η εγκράτεια δεν εννοείται μόνο φέρει πίσω την κατσαρόλα, εγκράτεια αισθήσεων και αμαρτημάτων και λογισμών και παθών. Κατόπιν, λέει, να έχουμε αγάπη, πάλι εννοείται αγάπη καθαρή στο Θεό και τον άνθρωπο, και παράλληλα και προσευχή. Επειδή με την συχνή μνήμη του Θεού και την επίκληση του ονόματός του παραμένει η χάρις και κατά έναν τρόπο διώχνει τα πνεύματα της πονηρίας. Γι' αυτό λέει ένας Άγιος, Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους. Και όπως δεν μπορεί να σταθεί, ας πούμε, στη φωτιά η μύγα, έτσι στη χάρη του Θεού δεν μπορεί να σταθεί πειρασμός. Περιόρισε την κοιλιά σου, τον ύπνο σου, το θυμό σου, τη γλώσσα σου και δεν θα σκοντάψεις στο δρόμο της αρετής. Εμείς συνήθως κάνουμε όλους διόλου τα αντίθετα και μετά διερωτώμεθα γιατί παρουσιάζονται αυτά τα δυσάρεστα συμπτώματα. Αυτός που έχει φόβο Θεού φροντίζει για την ψυχή του. Φροντίδα δε ψυχής είναι η κακοπάθεια και η ταπείνωση, με τα οποία ο Θεός συγχωρεί όλες τις αμαρτίες μας. Αν δεν ταπεινωθεί ο άνθρωπος και στο σώμα και στην ψυχή, στο μεν σώμα ταπεινούμεθα με διάφορες ασκήσεις που κάνουν, όπως είναι η νηστεία, οι μετάνοιες, προσευχές, οι αγρυπνίες, η δε ψυχή με τις πνευματικές ασκήσεις, με τις φιλάνθρωπες πράξεις, με το να μιμούμεθα των αρχηγών μας Ιησούν, που εγεννήθη σε φάτνη, έζησε έτσι σε ταπείνωση και εκοιμήθη πάνω σε σταυρό. Εμείς, βλέπετε, όλο και ευκολίες ζητούμε και αυτή η άνεση δεν μπορεί να φέρει συντριβή, κατάνοιξη, αληθινή μετάνοια. Από αυτόν που ζει με αμέλεια να φεύγεις μακριά, έστω κι αν έχει μεγάλο όνομα και φήμη. Παλαιότερα οι άνθρωποι κοίταζαν, ας πούμε, να κάνουν έναν ανάδοχο, να έχει φόβο Θεού, να μπορεί το παιδί που θα βαπτίσει να ακούσει ένα καλό λόγο ή να δει ένα καλό παράδειγμα. Τώρα να έχει καμιά θέση κοινωνική, μπας και του κάνει κανένα δώρο, να φανούμε κι εμείς παραπάνω από ότι είμαστε. Σε όλα μας δηλαδή σκεπτόμαστε φιλόκοσμα, φιλάρεσκα, ανθοπάρεσκα και δεν λαμβάνουμε υπόψη Θεό, συμφέρον, πνευματική κατάσταση. Και ακολουθούν και πολλά δυσάρεστα έτσι στην απρόσεκτη αυτή μας συμπεριφορά. Η καινοδοξία θέλει να επιδεικνύεται πάντοτε. Η δε υπερηφάνεια αρέσκεται να περιφρονεί και να θυμώνει. Όταν βλέπουμε ανθρώπους συχνά πυκνά να αρπάζονται, να κνευρίζονται, τότε υπάρχει μέσα τους αυτό το μικρόβιο της λεγόμενης καινοδοξίας, κούφιας δόξης δηλαδή, όχι αληθινή που είναι από την αληθή και από το Θεό, και πίσω από την καινοδοξία είναι η μάνα που την γεννά, που λέγεται υπερηφάνεια. Και από εκεί αρχίζουν όλα τα καμώματα που τα δικαιολογούμε εμείς, αλλά άμα τα αναλύσουμε, που λένε, με το φακό της πίστεως και την διάκριση των πατέρων, θα διαπιστώσουμε ότι κατά βάθος είναι ένας εγωισμός που έχει πληγωθεί γιατί δεν ικανοποιείται. Όποιος υπομένει πειρασμούς, σαν ομολογητής θα στεφανωθεί. Διότι στον κόπο, στην ταλαιπωρία για τον Χριστό, υπάρχει και ακολουθεί πάντοτε πνευματικός μισθός, και πρόσκαιρος και αιώνιος. Αποφεύγοντας τον κόπο, την ταλαιπωρία για την αγάπη του Χριστού και την αρετή, στερούμεθα και το έπαθλο και το βραβείο και τον έπαινο και την ωφέλεια της ψυχής μας. Όποιος γονγίζει και αγανακτεί στις συμφορές που τον συμβαίνουν, και θλίβεται και βλαστημεί, αυτός πλανήθηκε και έπαθε φρενοβλάβια. Έχασε το ποτινά το μυαλό του. Όπως βλέπετε, εμείς κινούμεθα με τη φτωχή λογική την ανθρώπινη και όχι με τη λογική της πίστεως και με την πνευματική πείρα των Αγίων μας. Και ζημιωνόμαστε και ζημιώνουμε και άλλους και από άγνοια και γιατί μας έχουν τυφλώσει τα πάθη και δεν βλέπουμε, δεν σκεπτόμαστε, δεν αποφασίζουμε, δεν ενεργούμε έτσι στο θέλημά του. Ας γνωρίζουμε ακόμη ότι κάθε καλό έργο δεν μπορεί να τελειώσει, να ολοκληρωθεί χωρίς θλίψη, επειδή το πολεμεί ο φθόνος του διαβόλου. Κάνουμε κάτι που δεν ωφελεί ψυχές, και άνθρωποι βρίσκονται και χρήματα μαζεύονται, όλα πάνε όμορφα και φάτη και ωρεξάτη. Κάνουμε κάτι πνευματικό, άνω κάτω γινόμαστε. Παρουσιάζεται η ακαταστασία που παρουσιάστηκε στον πύργο της Βαβέλ. Σύγχυση γλωσσών, σύγχυση φρενών, ακαταστασία, παρεμβάσεις, εκνευρισμοί, πείσματα, καμώματα για μια καλή πράξη. Επειδή ο άλλος δεν θέλει το καλό να γίνει καλά και μπαίνει σε μένα που με βλέπει φιλόδοξο, στον άλλο που το βλέπει ξέρω εγώ αλλιώς, και ανακατεύει τα πνεύματα και χρειάζεται τότε μακροθυμία, συγκράτηση, υπομονή, προσευχή για να έχουμε λιγότερες ζημιές. Άμα ο καθένας τραβήξει πίσω από το πείσμα του, τότε αυτός τρίβει τα χέρια του για τις επιτυχίες που κατόρθωσε. πραγματική αγάπη, αληθινή, εκείνος ο χριστιανός έχει, ο οποίος δεν ανέχεται ούτε υπόνοιες, ούτε λόγους να πουν εναντίον του άλλου. Εμείς κατά έναν τρόπο πανηγυρίζουμε, σαν να τρώμε που λένε μαρμελάδα, τόσο ευχάριστα. Να λέμε και να λέμε και να προσθέτουμε άλλα από φαντασία, άλλα από αυτά που ακούσαμε. Και αυτό είναι δείγμα. Και αυτός που τα λέει, και αυτός που τα ακούει, ότι είναι στον ίδιο παρονομαστή. Ότι πάσχουν από την ίδια αρρώστια. Και είναι καρκίνο με αυτό της ψυχής. Και εμείς το έχουμε για αρετή. Όπως δεν είναι δυνατό να δεις μέσα σε βόρβορο, μέσα σε βρωμιά αρώματα, έτσι ούτε σε ψυχή νησικάκου ανθρώπου που έχει κακία που μισεί, να δεις ευωδή αγάπης. Φεύγει μακριά ο Θεός. Γι' αυτό και λέγει, αν έχετε κάτι εναντίον ενός συνανθρώπου σας και το θυμηθείτε, σταματήστε το δώρο σας. Πάτε, ξέρω εγώ, να κάνετε μια λειτουργία, κάντε μια προσευχή. Πάτε πρώτα, φτιάξτε τα, και μετά πάτε και κάνετε προσευχή σας ή την ελεημοσύνη σας, είτε, γιατί δεν περνάει αλλιώς, έχει το εμπόδιο. Και μάλιστα έφτασε ο Χριστός να μην λέει μόνο να αγαπάτε με αυτούς που σας αγαπούν, ούτε με οποιοδήποτε άνθρωπο, ακόμη και με τους εχθρούς σας, από την πλευρά σας δηλαδή, να ειρηνεύετε με τα πάντων ανθρώπων, όπως συνιστά ο Απόστολος Παύλος. Αυτό φυσικά μόνοι μας δεν μπορούμε να το πετύχουμε. Είναι όμως κατορθωτό αν μπει στον άνθρωπο η πραγματική αγάπη στο Θεό. Τότε έχει και τη δύναμη να κάνει αυτό που με ανθρώπινες δυνάμεις είναι πραγματικά ακατόρθωτο. Θυμάμαι εδώ ένα περιστατικό αληθινό που το έχει γράψει ο μακαριστός πατήρ Φιλόθεος, και ήταν σπίτι που τον φιλοξενούσε και έκαμε ο γέροντας εκεί πνευματικό έργο. Στην Αθήνα, κοντά στο προφήτη, στο ναό του προφήτου Ελισέ, ζούσε ο Άγιος Παπανικόλας Πλανάς. Και οι αδελφοί Παπαδιαμάντης, Μωραϊτίδης, Αλέξανδρος κλπ. Ήσαν οι ψάλτες. Γινόταν αγρυπνίες και έπαιρνε μέρος και ο πατήρ Φιλόθεος σαν νέος που ήταν τότε. Αργότερα έγινε κλήρικος και στο σπίτι αυτό φιλοξενείτο, και ο ίδιος του το έγραψε σε ένα περιοδικό παλιά που έβγαζε ο Κόντογλου με τον τίτλο «Κιβωτός». Έχει λοιπόν το εξής περιστατικό που με έκανε εντύπωση, και φαίνεται πως τα κατόρθωτα τα κάνει χάρις κατορθωτά, σαν ο άνθρωπος υπομείνει και εκζητεί τη δύναμη από τον Θεό να τον ευαρεστήσει, έστω κι αν αυτό το στοιχίσει λίγο. Ήταν ένας, λέει, χριστιανός, ο οποίος έκανε ένα λογισμό, ότι κάποια που φαίνεται πως έχει βιτρίνα μπορεί να ξεγελάσει κάποιον με τα εξωτερικά καμώματα και να την πάρει κάποιος. Κάποια που έχει λεφτά, ενδεχομένως κάποιοι να γίνει αφορμή ο παράς να την πάρει. Κάποια όμως που είναι πεσμένη και τρόπο τεινά το όνομά της έχει ξεφτύσει, ποιος την παίρνει? Και έκαμε το λογισμό αυτό, δεν αναφέρει αν πήρε γνώμη πνευματικού ή δεν πήρε, και επήγε και χτύπησε την πόρτα ενός σπιτιού και είπε, ξέρω εγώ ότι η κόρη σας ζει απρόσεκτα. Είπε και στα αδέρφια της, ξέρω ότι η κόρη σας ζει απρόσεκτα, το κάνω εν επιγνώση, μήπως και βοηθηθεί μια ψυχή. Το μόνο που ζητώ και παρακαλώ, να θελήσει στο εξής να ζήσει φρόνημα. Οι άνθρωποι το χάρηκαν, το πανηγύρισαν, τον περιέβαλαν με στοργή, και η ίδια το χάρηκε, σου λέει, από εδώ και από εκεί κροτοσκούφι. Γίνεται ο γάμος, πάνε να φεγγάρει καλά. Αυτοί όμως είναι κακομαθημένοι. Τα πάθη δεν ξεριζώνουν το εύκολα με ευχολόγια. Έχουν ρίζες. Και ο άνθρωπος υποτροπιάζει. Είναι φιλεπίστροφα τα πάθη. Και αν δεν προσέξουμε, μπορεί να μας έρθουν και σε γεροντική ηλικία ακόμη. Το αποτέλεσμα ήταν να κάνει προσευχή, να τη φωτίσει ο Θεός, γιατί καταλάβαινε ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Αυτή αλλού έβρεχε, βρισκόνταν όποιες ώρες ήθελε, τον έβλεπε καμιά φορά να προσεύχεται, τον κοροϊδεύε κλπ. Κάποια στιγμή κατάλαβε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και σηκώνεται, την αφήνει και πάει στο Άγιον Όρος με σκοπό να εξομολογηθεί και να μείνει εκεί δυνατόν, λέγοντας τον εαυτόν του ότι εγώ τους όρους που ενώπιον Θεού και ανθρώπων έθεσα, τους στήρισα. Αυτή δεν τους στήρισε. Ας όψετε, ας έχει και το κρίμα. Εγώ δεν συμμετέχω στην άσωτη ζωή. Τα αφήνω όλα. Περίπτωση δεν ξανασυναντήσαμε. Τι να σου πούμε. Δεν πας τον Παπασάβα, τον φωτισμένο αυτόν πνευματικό που είναι στα κατουνάκια, αυτός ότι σου πει αυτό να κάνεις. Και ο άνθρωπος πήγε εκεί. Και εκείνος του είπε, δεν έκανες καλά, θα γυρίσεις πίσω. Αυτός ήταν πληγωμένος, όχι μόνο το εγώ του, αλλά η χριστιανική του συνείδηση. Και του λέει, δεν μου λες, αν έχεις 10 κότες το κοτέτι σου και δεν έρθει μία, τι κάνεις? Λέει, πάω και τι ψάχνω. Και τι αξία έχει, του λέει, μια κότα, σαν δεν έρθει ένα βράδυ μέσα ή τη φάει η αλεπού? Και αν έχεις, του λέει, πρόβατο και δεν σου έρθει στο μαντρί, πας το ψάχνεις. Λοιπόν, αν δεν πας εσύ, του λέει, ποιος θα το φροντίσει αυτό το χαμένο πρόβατο? Ο διάβολος? Οι άλλοι που είναι απρόσεκτοι και ασεβείς? Εσένα, του λέει, έταξε ο Θεός να προνοήσεις για αυτή την ψυχή και θα σου το πληρώσει ο Χριστός. Για ό,τι κάνεις είναι σαν το κάνεις για αυτόν, και θα σώσει και εκείνην και θα μύψει και σένα πλουσιοπάροχα. Τον στερέωσε, τον ενίσχυσε, τον είπε, θα γυρίσεις πίσω, θα εξακολουθείς να κάνεις με πίστη, ταπείνωση αυτή την προσπάθεια, και εγώ από εδώ θα αγρυπνώ και θα προσεύχομαι. Και τελικά, του λέει, πιστεύω να κερδίσει ο Χριστός και όχι ο διάβολος. Αφού τον έδωσε έτσι εφόδια, γύρισε ο άνθρωπος πίσω και άρχισε την ίδια προσπάθεια. Στην αρχή πάλι έδειξε αυτή μεταμέλεια, πάλι υποτροπίασε, και αυτός έπαψε να λέει λόγια, είχε ένα σταυρωμένο, γονάτιζε, τον ασπαζόνταν και με αναθηλητά προσευχόνταν. Ένα βράδυ, λέει, ήρθε αυτή κάπως αργά, μπήκε, δεν κατάλαβε αυτός αφοσιωμένος στην προσευχή, και κάθεσε από πίσω και έβλεπε τι λέει. Σαν μικρό παιδί οικέτευε με δάκρυα και έλεγε, μην επιτρέψεις να χαθεί, κρίμα είναι, εγώ δεν μπορώ. Εσύ όμως που ήρθες για τον αμαρτωλό, σώστηνε. Γιατί τ' άκουγε. Εκείνη τη στιγμή φαίνεται ήρθε η ώρα που ο Θεός έστειλε πλούσια τη χάρη, κάτω από τις ευχές και του Αγίου Πνευματικού. Πέφτει στα πόδια του, ζητάει συγγνώμη και του λέει, από εδώ και πέρα και να πεθάνω δεν κάνω τίποτε έξω από αυτό που θέλει ο Θεός, όπου εσύ και εγώ. Κάνω μια εξομολόγηση. Και φιλοξενούσαν τον πατέρα Φιλόθεο στο σπίτι του και το είχαν ένα αποστολικό κέντρο. Και όταν τελείωνε ο παπά Νικόλας Πλανάς, ο τωρινός Άγιος της Ακολουθίας, πήγαινε σε αυτό το σπίτι δίπλα και πέραν τον καφέ και συζητούσαν πνευματικά. Εμείς αν ήμασταν ένα περίστροφο, να σκοτώναμε τον άνθρωπο. Αν έκαμε έτσι ο Θεός, ούτε Απόστολο Παύλο θα είχαμε, ούτε Απόστολο Πέτρο θα είχαμε, γιατί τον αρνήθηκε. Και όμως τον εδέχτηκε και έστειλε ειδικό χαιρετισμό για τον Πέτρο. Είπατε και το Πέτρο, και του έκανε και εμφάνιση. Δηλαδή, δια της αγάπης, δια της συγγνώμης, θα ανεβούμε στο Σταυρό, θα πονέσουμε. Αλλά όταν δώσουμε εμείς συγγνώμη, θα δώσει ο Θεός σε εμάς και μαζί με τη συγγνώμη και όλα τα αγαθά Του. Γι' αυτό λέει ότι μεγάλη χαρά γίνεται στους ουρανούς επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Στενή και τετλημένη η οδός είναι να πολεμά κανείς τους λογισμούς του και να κόβει για χάρη του Θεού το θέλημά του. Από τότε που έγινε η παράβαση των πρωτοπλάστων, δεν μπορεί η ψυχή να γνωρίσει όπως πρέπει τον Θεόν, εάν δεν περιοριστεί μακριά από κοσμικότητες και από κάθε περισπασμό. Εμείς θέλουμε να έχουμε κατάνοιξη, πάμε βλέπουμε να λέει ο έργο. Θέλουμε να έχουμε συντριβή, κουβεντιάζουμε όλοι μερείς κοσμικά. Δεν μπορούν να γίνουν αυτά. Θα θυσιάσουμε τα κοσμικά να βρούμε τα πνευματικά. Κάποτε μια μεγαλοκυρία που ήταν όλο με επιδείξεις και επισκέψεις, απεφάσισε και μετάνιωσε και έκανε καλή ζωή και οι παλιές φιλινάδες οι κοσμικοφρονούσες την επισκέφτηκαν και είδαν ότι το σπίτι ήταν συμμαζεμένο, η οικογένειά της πιο σωστή, τα παιδιά πιο όμορφα, ωραία, και τη ζήλεψαν και είπανε, πώς κατόρθωσες ας πούμε αυτό το πράγμα, να δώσω, λέει, ό,τι έχω και δεν έχω, να έχω αυτή την κατάσταση. Και λέει αυτή, και εμένα τόσο με στήχησε. Έδωσα όλον τον κόσμο του κόσμου και βρήκα αυτόν τον κόσμο του Θεού. Εμείς θέλουμε όχι, στο ίδιο χέρι να έχουμε και το Χριστό και το διάβολο, και το φως και το σκοτάδι, και την αμαρτία και την αρετή. Δεν γίνεται. Όταν πάει η αμαρτία φεύγει η αρετή, όταν πάει ο διάβολος φεύγει ο Χριστός, όταν πάει το σκοτάδι ο ήλιος φεύγει. Έρχεται ο ήλιος, δηλαδή η αρετή, φεύγει η αμαρτία. Εμείς θέλουμε και την αμαρτία και ο Χριστός να έρχεται να ευλογεί. Ο Χριστός συγχωρεί αμαρτίες, δεν ευλογεί παρανομίες. Και εκεί κάνουμε μεγάλο λάθος. Η θεϊκή δύναμη δεν κατοικεί σε ψυχές που είναι υποδουλωμένες σε πάθη. Εμείς πρέπει να αγωνιζόμαστε, να νικήσουμε τα πάθη και η χάρις του Θεού θα έρθει μόνη της μετά σιγά σιγά μέσα μας, γιατί θα βρει καθαρό δοχείο. Σε κάθε εποχή ο Θεός προσφέρει τη θεϊκή του χάρη σε αυτούς όμως που εργάζονται για να την αποκτήσουν. Να μην δέχεσαι και να μην παίρνεις κάτι εάν δεν έχεις πληροφορία ότι ο Θεός σου το προσφέρει. Να δέχεσαι εκείνο που βλέπεις ότι προέρχεται από τίμια εργασία και αποκτήθηκε με ειρήνη και αγάπη, γιατί ό,τι είναι μεταραχή και λοιπά δεν έχει και ευλογία. Όσο όμως βλέπεις ότι προέρχονται από αδικία, από διαμάχη, από δόλο, από απάτη, να τα απομακρύνεις. Είναι προτιμότερο να έχεις μικρή μερίδα με φόβο Θεού, μικρά αγαθά, παρά θησαυρούς πολλούς που να είναι από αδικία. Εάν, λέει, οι άνθρωποι πρόσεχαν και ασφάλιζαν στις λεπτομέρειες των εαυτών τους, δεν θα είχαν φτάσει σε μεγάλα σφάλματα και ενδεχομένως να είχαν και λίγους πειρασμούς. Ενώ όταν δεν προσέχουν στα μικρά, θα κινδυνεύσουν σιγά σιγά να πέσουν και στα μεγάλα. Να επιδιώκεται ολόψυχα την ταπείνωση και με τις σκέψεις και με τα λόγια και με τα ενδύματα και με τη συμπεριφορά. Να πιστεύεις, άνθρωπε, παντοτινά ότι είσαι ο πιο χειρότερος και ο πιο αμαρτωλότερος από τους χριστιανούς και ότι βρίσκεσαι πολύ μακριά από κάθε αρετή. Εμείς δεν έχουμε αρετή και έτσι και κάποιος μας θίξει, μπορεί να μην το μιλήσουμε μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Εμένα που είμαι και στο στιφλόπτωχο και που κάναμε και αυτή την εικόνα και το Α και το Β. Να προσέχετε με ακρίβεια τους εαυτούς σας και με όλη τη δύναμη της ψυχής σας να καθαρίζετε το νου σας από αισχρούς λογισμούς και από κάθε σκέψη κατακρίσεως. Και σαν σκέψη ακόμη να μην δεχόμαστε το μικρόβιο της κατακρίσεως. Όποιος άνθρωπος εκτελεί τα έργα του για να αρέσει τους ανθρώπους είναι βδελιχτός, συχαμερός δηλαδή, στη Θεία Χάρη. Για να μας δοθεί χάρισμα πνευματικό πρέπει να παρακαλούμε ολόψυχα το Άγιο Πνεύμα και με ειλικρίνεια. Πάντοτε έρχεται η Θεία Χάρις σε όποιον καλλιεργεί την ψυχή του με καθαρότητα. Το Άγιο Πνεύμα κατοικεί σε ανθρώπους που έχουν ευθύτητα στην καρδιά τους. Ειλικρίνεια, καθαρότητα. Όποιος όμως ακολουθεί το θέλημά του, αυτός στερείται τη βοήθεια του Θεού. Όποιος ακολουθεί το θέλημα του Θεού, υπομένει στην αρχή και κόπους και θλίψεις. Αργότερα όμως βρίσκει ανάπαυση ψυχική και πολλή αγαλίαση. Να ζητάτε συνέχεια να σας δοθεί διάκριση και φωτισμός για να μπορέσετε να διακρίνετε το καλό από το κακό σε κάθε περίπτωση. Όσοι είναι αμελείς δεν έχουν θέρμη και ακολουθούν το δικό τους θέλημα. Και κάθε φορά που σας πλησιάζουν, λέει, τέτοιοι άνθρωποι, ομιλούν για κοσμικές υποθέσεις και με την ομιλία αυτή σβήνουν και εξαφανίζουν και από εσάς το λίγο ζήλο που έχετε και δεν σας αφήνουν να προκόψετε. Με τις αργολογίες και τους περισπασμούς σβήνουμε το Άγιο Πνεύμα από πάνω μας. Όταν λοιπόν βλέπετε αμελείς ανθρώπους, ευεργετήστε τους, απομακρυνόμενοι από αυτούς και μη συναναστρέφοντάς τους, διότι αυτοί είναι που εμποδίζουν στις ημέρες μας τους ανθρώπους να προοδεύσουν. Εμείς αυτούς τους τύπους, τους φλίαρους, τους αργόσχολους, τους έχουμε για σπουδαίους, για κοινωνικούς. Λένε, λέει, σόκεν, είναι, χαχανίζουν πολύ. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι κατοικητήρια πειρασμών και θολώνουν και τα ελάχιστα καθαρά νερά που μπορούν να υπάρχουν. Το φάρμακο για να νικήσετε τους πειρασμούς είναι να μην πέσετε σαν μέλια, αλλά να προσεύχεστε, να ευχαριστείτε με όλη την καρδιά σας τον Θεό, δείχνοντας υπομονή στο κάθε τι. Έτσι θα σας αφήσουν να φύγουν οι πειρασμοί και να βρείτε σιγά σιγά την ψυχική σας υγεία. Οι πειρασμοί προσβάλλουν τους πιστούς, όχι για να τους ζημιώσουν, αλλά για να τους ωφελήσουν. Επειδή όπου πηγαίνουμε βλέπουμε πάρα πολύ να είναι αυξημένο το μικρόβιο της καινοδοξίας και να θέλει να μουνταρέψει και τις κάποιες μικροκαλοσύνες μας, θεώρησα καλό λίγα ακόμη πατερικά γύρω από αυτό το θέμα να έτσι ακούσουμε. Σε ένα μοναχό που δεν υπέμενε τον εξευτελισμό, ο Άγιος Αντώνιος του είπε: «Μοιάζεις με το χωριό που από μπροστά είναι καταστόλιστο, ενώ από την πίσω μεριά λαιλατείται από ληστές». Επειδή αυτός ο μοναχός είχε κάποιες καλοσύνες, τις οποίες όμως τις διαφήμιζε. Σαν να του λέγει ότι μπροστά παρουσιάζεις όψη όμορφη, αλλά πίσω σε ληστεύουν. Η ματαιοδοξία σου, τροποτινά, αχρηστεύει τις κάποιες καλοσύνες που έχεις. Μάθε στην καρδιά σου να εφαρμόζει αυτά που διδάσκει η γλώσσα σου. Είναι προτιμότερο να λέμε δυο λόγια και να είναι της καρδιάς και της αλήθειας, παρά πολλά και να είναι μηχανικά, ψεύτικα, κύβδηλα, που να μην τα πιστεύουμε, να μην τα ζούμε. Οι άνθρωποι παρουσιάζουν με πληρότητα τη διδασκαλία, αλλά ελάχιστα από αυτά εφαρμόζουν. Πολλές φορές και ένας άνθρωπος που δεν έχει ιερό και όσιο μπορεί να σου λέει είναι καλή η εκκλησία και δεν πάει ποτέ, δεν εξομολογείται ποτέ. Εγώ δεν πηγαίνω, αλλά αφήνω τη γυναίκα μου και τον γόνι μου, όχι για τίποτα άλλο, να μην κακομάθει. Όχι γιατί είναι το συμφέρον μας, απλώς έτσι, και νομίζω ότι έκανε χάρη του Θεού. Δηλαδή πρέπει περισσότερο με τα έργα να ομολογούμε την πίστη μας παρά με τα λόγια. Αν υπάρχουν έργα, δεν χρειάζονται και λόγια. Αν όμως λείπουν τα έργα, είναι ανώφελα τα λόγια. Εκείνος που με κάθε τρόπο επιδιώκει τη φιλία των ανθρώπων απομακρύνεται εντολώς από τη φιλία του Θεού. Δεν είναι καλό να θέλει κανείς να αρέσει σε όλους. Γιατί η Γραφή λέει «αλίμονό σας όταν όλοι οι άνθρωποι σας επαινούν». Επειδή ο κόσμος στο πονηρό κείται και οι πιο πολλοί στον κόσμο είναι κοσμικοί, άμα ζητούμε επαίνους από κοσμικούς, χαθήκαμε. Περιμένουμε τώρα το κοράκι να μας πει αν κελαϊδεί καλά τα ειδώνει ή όχι. Και θα μας πει ότι αυτός κελαϊδεί καλά. Ό,τι έχει κανείς αυτό προσφέρει. Εμάς θα μας ενδιαφέρει η γνώμη του Χριστού, η γνώμη της Εκκλησίας, των Αγίων και τίποτα άλλο. Με όλους αγαπημένοι και από όλους απομακρυσμένοι. Από αυτούς που ζουν κοσμικά. Φίλους για τον Χριστό, εχθρούς για τον Χριστό. Όχι από δική μας επιτιότητα, από διαφοροποιημένη ζωή. Τροπικώς θα ζούμε κατά Χριστόν. Και ας είμαστε τοπικά στους ίδιους φόρους. Εμείς όμως από μία ολιγοπιστία και δειλία μπαίνουμε στα σχήματα του κόσμου και εξαχριωνόμαστε. Αν ο Θεός δεν δοξάσει τον άνθρωπο, η δόξα των ανθρώπων είναι ένα τίποτε. Η ανθρωπαρέσκεια αφαιρεί από τον άνθρωπο όλο τον πνευματικό χυμό και την αφήνει, και τον αφήνει ξερό. Εάν μαζί με το σώμα δεν ψάλει ο νους, είναι χαμένος ο κόπος. Μερικές φορές κάνουμε κάτι χωρίς να μετέχει ο εαυτός μας. Σαν αγκαρία που λέμε. Πρέπει όλος ο ψυχικός και σωματικός μας κόσμος να διακονεί την προσευχή, την ελεημοσύνη, την άσκηση με την καρδιά του. Να έχει πληρότητα συμμετοχής, όχι αποσπασματικά. Να μην παρεξηγηθούμε, πήγαμε στον άρρωστο, αλλιώς δεν θα πηγαίναμε. Επειδή μας έφερε ένα δώρο να το πάμε και εμείς να μην μας πούν τζουγκούνι. Θα κάνεις τότε, δίνεις, παίρνεις και δεν θα πάρεις τίποτα από το Θεό. Εάν κανείς αγαπάει την θλίψη, αποβαίνει κατόπιν η θλίψη του χαρά και ανάπαυση. Θλίψη για τον Χριστό φέρνει χαρά και ανάπαυση και αγαλίες. Έχουμε αμαρτωλές χαρές, θα θερήσουμε μεγάλες πίκρες. Γι' αυτό έλεγε ένας, όπου υπάρχει σπορά με ειδονή, υπάρχει θερισμός με οδύνη. Όπου όμως υπάρχει στην αρχή οδύνη, κόπος μόχθος, μετά εναγκαλιάς και φροσύνη. Δυστυχώς προτιμάμε τα ξυλοκέρατα της αμαρτίας, ενώ κατόπιν για πολλά χρόνια θα έχουμε την πικρία σε όλη μας τη ζωή. Οποιαδήποτε μορφή ασωτείας, αμαρτίας, παρανομίας που δεν τακτοποιείται με ειλικρινή μετάνοια μας συνοδεύει και στην παρούσα ζωή και μας ποτίζει μεγάλα φαρμάκια. Σε βαθμό πάτε τη Μαρία την Αιγυπτία. Ας πούμε 17 χρόνια στην αμαρτία. 35 χρόνια μέρα νύχτα έκλαιγε και τη βασάζαν λογισμοί που έφερνε ο διάβολος και το παλιό παρελθόν και έπεφτε μέχρι νεκρά σαν να την τραβούσαν οι δαίμονες να την βγάλουν έξω από την έρημο και αν δεν ερχόταν η χάρη της Παναγίας δεν θα μπορούσε να κάνει. Ενώ δεν είχε φάει 47 χρόνια με 3 ψωμιά. Αιματηρός αγώνας θα γίνει για να ξεριζωθούν κακίες που δουλεύτηκαν με την ελεύθερη έτσι διάθεσή μας. Οι πατέρες μας μέσα από πολλές καταφρόνιες μπήκαν χαρούμενοι στην επουράνιο πόλη. Κανείς δεν σώθηκε έτσι τραγουδώντας και χορεύοντας. Όλοι με κακουχίες, με στερήσεις, με θυσίες κρατήθηκαν στη χάρη του Θεού και πέτυχαν τα χαρίσματα και τη σωτηρία τους. Μακάριος είναι εκείνος που υπομένει την κακοπάθεια με ευγνωμοσύνη. Και ένας άλλος Άγιος έλεγε, προτιμώ εργασία ελαφριά και συνεχή παρά έξουθενωτική στην αρχή που γρήγορα όμως μετά σβήνει, σαν να θέλει να πει, δεν μας συμφέρει ένα φεγγάρι να είμαστε λίγο ζηλωτέ και μετά να βγούμε το ποντινά συνταξιούχοι. Το χριστιανισμό από την ώρα που γεννιόμαστε μέχρι που θα πεθάνουμε είμαστε στρατιώτες. Συνταξιοδότης δεν υπάρχει. Την άλλη ζωή αν πάμε και είμαστε εντάξει, θα βρούμε την ανάπαυση. Εδώ είναι πορεία αγώνων με τεμποδίων, αλλά και με τη χάρη του Θεού να βοηθεί και να συνεργεί. Ένας Άγιος είπε, προϋπόθεση για να είσαι χριστιανός είναι να μιμήσε τον Χριστό. Το Χριστό θα τον μιμηθούμε όχι μόνο στην Ανάσταση και στη Σταύρωση, επειδή πίσω από την Σταύρωση ανατέλει η Ανάσταση. Παθήματα εδώ, αμοιβές εκεί. Αν εδώ ζητούμε που λένε καλοπέραση, εκεί δεν θα βρούμε. Θυμάστε τον πλούσιο, έλαβε εσύ τα αγαθά σου εν τη γη και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Εκείνος τώρα εδώ εφραίνεται, εσύ δε οδυνάσαι. Ένας πήγε σε ένα γέροντα και του είπε να τον πει λόγο έτσι για ωφέλεια. Και εκείνος του είπε να τρως χορτάρι, να φοράς χορτάρι, να κοιμάσαι σε χορτάρι. Με άλλα λόγια, να καταφρονείς όλα, αλλά να αποκτήσεις μια καρδιά σιδερένια. Θέλει να πει ότι να μην υπερκολακεύεις των υπαριθμών ένα εχθρό που είναι πάνω από τον διάβολο και από τον κόσμο και είναι ο αυτός μας. Κι άμα τον αφήνεις να κάνει όσα θέλει, να τρώει όσα θέλει, να κοιμάται όπως θέλει, να ντύνεται όπως θέλει, το τέλος θα σε ρίξει. Ενώ πρέπει να είσαι εσύ αναβάτης και να έχεις χαλινάρι στο σώμα, αυτό θα σε κάνει κουμάντο και πρέπει να κουμαντάρει η ψυχή το σώμα, επειδή είναι ανώτερη και πολυτιμότερη. Άλλος επήγε σε άλλο γέροντα και του είπε, ό,τι εσύ αποστρέφεσαι, μη το κάνεις τον άλλο. Αποστρέφεσαι το να πει κάποιος λόγια εναντίον σου, μην κακολογήσεις και εσύ κάποιον. Αποστρέφεσαι το να σε ξεφτελήσει κάποιος ή να σε εξυβρίσει ή να αρπάξει κάτι από τα υπάρχοντά σου ή ό,τι άλλο παρόμοιο μπορεί να συμβεί, και εσύ ούτε ένα από αυτά μην κάνεις άλλον. Όποιος μπορεί να κρατήσει αυτόν τον λόγο, του αρκεί για να σωθεί. Όπως βλέπετε, πολλούς τρόπους για να σωθούμε μας προσφέρει ο Θεός, αρκεί να θελήσουμε να κόψουμε το θέλημά μας και να επιτελούμε το θέλημα το Άγιο του Θεού. Η Αγία Συγκριτική έλεγε, αυτός που κάνει το έργο του δασκάλου οφείλει να είναι ξένος προς την φιλαρχία και την καινοδοξία και μακριά από την υπερηφάνεια. Γιατί υπάρχει φόβος μην ξεγελαστεί από τις κολακίες ή τυφλωθεί από τα δώρα, να μην νικηθεί από τη γαστριμαργία και να μην γίνει δούλος στην οργή. Αντίθετα, πρέπει να είναι μακρόθυμος, επιοικής, όσο γίνεται πιο ταπεινός, να είναι αποδεκτός από τους άλλους, αλλά και υπομονητικός, προνοητικός και στοργικός. Πόσοι από εμάς που δεν έχουμε στοιχειώδη ευγένεια, φερόμεθα πότε στη γυναίκα μας, πότε στον άντρα μας, πότε στα παιδιά μας, με έναν τρόπο πολύ σκληρό, σαν να έχουμε μπροστά μας τον έξω από εδώ και θέλουμε να τον αποτελειώσουμε. Ενώ οι πατέρες λένε, το μίσος και η κακία και η έχθρα επιβάλλεται να υπάρχει μόνο στο διάβολο και στα πάθη, στην αμαρτία. Ουδέποτε στον αμαρτωλό. Ουδέποτε στον άδικο, στην αδικία. Ουδέποτε στον κακό άνθρωπο, στην κακία του. Εμείς δυστυχώς από το να είμαστε εμπαθείς φτάνουμε στο σημείο να εξουδετερώνουμε και το πρόσωπο ενδεχομένως που έπεσε στο α ή β παράπτωμα. η συμπεριφορά του Χριστού που όταν επήγαν μία αμαρτωλή να την ληστοβολήσουν και δεν την κατέκρινε και είπε ο αναμάρτητος, πρέπει να μας πει κάτι. Λέτε, εμείς δεν έχουμε σφάλματα? Αν πάρει ο Χριστός τη μεζούρα της ακριβίας, θα μας δει να έχουμε τόσες πολλές μουντζούρες και λήψεις που θα φρίξουμε. Κι όμως αφήνει ακόμη να αναπνέουμε, να υπάρχουμε στον χώρο της Εκκλησίας με μοναδικό σκοπό να διορθωθούμε για τις μετανοίες και τις τηρήσεως των εντολών του. Μην αρχίσεις να διδάσκεις πριν την ώρα σου, αλλιώτικα σε όλη σου τη ζωή θα υστερείς σε σύνεση. Πάτε, πες μου τι καλό να κάνω για να τηρήσω το θέλημα του Θεού. Και ο γέροντας είπε, αν θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, να απέχεις από κάθε αδικία, πλεονεξία, φιλαργυρία και να μην ανταποδώσεις ποτέ κακό στο κακό. Να μην κοροϊδέψεις αν σε κοροϊδέψουν. Να μην γροθοκοπήσεις αν σε γροθοκοπήσουν. Να μην καταραστείς αν σε καταραστούν. Ακόμη να φέρνεις τη μνήμη σου τα λόγια του Κυρίου που είπε να μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Να συγχωρείτε για να συγχωρεθούν και οι δικές σας αμαρτίες. Να ελεείτε για να ελεηθείτε. Γνωρίζοντας πολύ καλά ότι τα μάτια του Κυρίου τα στραμμένα προς τους ανθρώπους είναι μίλιες φορές φωτεινότερα από τον ήλιο και ότι δεν του ξεφεύγει τίποτε ούτε από τους λογισμούς, ούτε από τα νοήματα, ούτε κάτι από τα μυστικά της καρδιάς. Γι' αυτό λοιπόν, παιδί μου, οφείλουμε να υπακούσουμε σε αυτόν με φόβο και τρόμο και μόνοι μας την ευλάβεια, καθώς ο ίδιος έδωσε εντολή και δίδαξαν οι Απόστολοι, για να είμαστε νυφάλιες οι προσευχές και με καρτερικότητα να συνεχίσουμε τις δεήσεις παρακαλώντας το Θεό που τα πάντα παρακολουθεί να μην μας αφήσει να πέσουμε σε πειρασμό. Εκείνος που δεν μπορεί να συνετίσει τον εαυτόν του, πώς μπορεί να συνετίσει τον άλλον? Και όποιος είναι σφιχτά δεμένος με τη φιλαργυρία και από αυτή το δαιμόνιο σέρνεται, πώς μπορεί να διδάξει άλλους για ελεημοσύνη? Και εκείνος που ασχολείται με δοθοληψίες και αγοροπολισίες, περιπλανόμενος τις μέρες και τα χρόνια του σε γήινες φροντίδες, πώς μπορεί να διδάξει άλλους για τα μελλοντικά αγαθά? Εδώ θέλει να πει ότι χωρίς παράδειγμα, χωρίς να τα ζούμε, μην αποτολμούμε να τα κηρύττουμε. Ή τουλάχιστον να λέμε ότι αυτή είναι αλήθεια, αλλά εμείς δυστυχώς δεν την ζούμε. Γιατί αν ο ίδιος που διδάσκει έχει εγκαταλείψει τα ουράνια και έχει αναλώσει τον εαυτό του στα πρόσκαιρα, είναι ολοφάνερο πως αυτοί που τον βλέπουν και διδάσκονται από αυτόν θα μάθουν να παραβλέπουν τα αιώνια και να μεταφέρουν όλη τους τη φροντίδα σε αυτήν εδώ τη ζωή. Στον άνθρωπο αυτό λέει ο Θεός, πώς εσύ τολμάς να μιλάς και να αναφέρεις τις εντολές μου, να παίρνεις δηλαδή στο στόμα σου τη διαθήκη μου αφού εσύ την παραβαίνεις? Εσύ μίσησες την διόρθωσή σου και έριξες πίσω σου τις εντολές μου. Και αλίμονο σε αυτούς που εξαιτίας τους διασύρεται το όνομά μου. Εμείς οι χριστιανοί που λέμε και δεν ζούμε, που δεν έχουμε συνέπεια στη ζωή μας, κάνουμε τη μεγαλύτερη ζημιά την υπόθεση της πίστεώς μας και κλείνουμε το δρόμο σε πάρα πολλούς καλοπροαιρέτους για να γνωρίσουν την Ορθοδοξία, γιατί λένε καλή η πίστη σας αλλά κακή η χριστιανή, επειδή δεν ζούμε όπως πρέπει. Στον προφήτη Ισαΐα ο Κύριος έδωσε εντολή να πει τους τότε Ισραηλίτες ότι δεν θέλει τις νηστείες τους και λοιπά, επειδή τα κάμανε χωρίς την αληθινή νηστεία. Κάναν γιορτές και κάμανε ένα σωρό αταξίες και αμαρτίες. Και λέει, δεν θέλω ούτε τις γιορτές σας, ούτε τις νηστείες σας, τίποτε. Αν δηλαδή δεν κάνουμε σωστά τα καθήκοντά μας και αυτά τα πνευματικά, δεν τα θέλει ο Θεός. Θεός θέλει καρδίαν καθαρά. φρόνημα ταπεινό, συγχώρηση των εχθρών, σπλάχνα εκτιρμών, γίνεστε εκτιρμονες. Αν αυτά δηλαδή που είναι η ουσία του χριστιανισμού απουσιάζουν, τα άλλα που τα κάνουμε και από ανθρωπαρέσκεια δεν τον ικανοποιούν και δεν φτάνουν. Καλά είναι και τα φύλλα, αλλά να μην λείπουν και οι ανθοί και οι καρποί. Να τελειώσουμε με ένα ακόμη.
Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων, θανάτων παμπτήσας, σεν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος.